Good morning, brothers and sisters.
May buntag mga kaigsoonan. Gusto kong mamulong sa kabatanunan sa simbahan ni Buntaga sama sa pagtambag nako og ni Sister Dixon sa among kaugalingong pamilya. Nasayod kami nga kamo mga talagsaon og abtik nga henerasyon sa kabatanunan nga unya mopuli sa among mga dapit sa panimalay, sa trabahoan, sa komunidad og sa simbahan. Ang inyong langitong Amahan higugma kaninyo ug mipadala ninyo dinhi nga may katuyuan. Iyang gipadayag ang plano sa kalipay nga kon masunod siguradong makadala kaninyo balik na to sa iyang atubangan na magmadaugon batok sa mga pagsulay o hagit ni ining kalibutana. Ang pagpasalig sa inyong kaugalingon sa mga sumbanan nga gibutang sa Ginoo, muhatag kaninyo o kalig-on diha sa maayong paggamit sa inyong moral nga kabubuton. Ang sinsiro nga pasalig na gihimo ninyo sa inyong kaugalingon ug sa Ginoo, mahinungdan mo. Nakatunan nato gikan sa basahon sa mga salmo, ang itugyan mo sa ginuwang imong dalan o siya magabuhat ni ana. Mianhi ka mo nining kalibutan sa panahon nga daang ipaabot sa sinugdanan pa, sa oras sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, diin sa usakay gayon, ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo gipahiuli sa iyang kahingpitan o sa laing bahin, adunay labihan kasamok, kalibog o kadautan. Kining dapit sa pagsulay, diin ka mo na tao maanindot, naghatag og dagkong kahigayunan, apan sa samang higayon, adunay peligro sa pagkabuhong, gani ang kapeligro sa matagkalan. Karon ang panahon nga mopasalig sa kaugalingon ngadto sa Ginoo, kunon sa ibot ninyo nga maabot nining mortal nga pagsulay. Uban sa inyong mga ginikanan, buhing mga propeta, o sa mga kasulatan, ang Espiritu Santo mutabang kaninyo makailatali sa hustong sayo, aron ang hustong paghukom mahimo. Unta kamo may nampuong magtuon sa pamplit alang sa kaligon sa kabatanunan o kribyuhon o inyong dalhon sa inyong pitaka o bulsa ang minubo nga kopya sa pamplit. Dakong kalipay moabot kaninyo nining kinabuhia o sa kahangturan. Kung kamo karon mohukom sa pagpuyo, subay sa sundanan nga ana sa mga pahina nini. Tabangan ko kamong makasabot unsaon nga kining sundanan sa pagbuhat og sa iyo nga pagpasali. Makatabang kaninyo pinaagi sa pagsaysay sa kasinatian sa usa ka leader sa simbahan. Isip pa sa kabatano nakahukom siya nga kanunay niyang sundon ang pulong sa kaalam og dili gayod moinom og motabako. Wala siya makahinom dumon sa nagaghat kaniya nga muhimo sa importante nga pasalig anahi kayo na apan ang kinalisdan nga kadaugan nagmadaugon sa iyang kasing-kasing og sa iyang mga tuhod, mihimo siya o pasalig sa Ginoo nga musunod kanunay ni ana nga sugo. Sulod sa mga katuigan, adunay mga pagdapit sa paggamit nining mga butanga, apan nakaton siya nga ang dili na lang, salamat na lang. Maayo nga tubag, walay personal nga gubat kabahin sa pulong sa kaalam, kaysa milabayng katuigan, gihimo na niya ang mga pasalig diya sa iyang kasing-kasing, o gihimo niya ang sinsiro nga pasalig sa Ginoo sa pagtuman niya na nga balaod. Sa inyong tinguha nga makadawat sa mga panalangin sa langitong Amahan, kalabot sa pulong sa kaalam, ilakip ang pagpasalig nga diligay mo gunit sa illegal nga drugas nga madagsang karon sa katilingban. Ang kaaway, gamay ra kaayo o gahom sa pagtintal kaninyo sa mga butang nga wala gayod ninyo hilabti. Isip mga miyembro sa simbahan, gibunyagan kita og mihimog panaad sa pagdala diha kanato sa pangalan ni Hesus Kristo og muhupot sa iyang mga sugo. Kung nahimo ang mga sayop, ang Ebanghelyo nagtugot kanato nga sinsirong makahinulsol og mapasaylo. Ang inyong mga pasalig mahimong sugdan bisan hain man kamo karon, matigulang man o batanon, lakip na ang paghinulsol o pagbiya sa sala, diin ang mga sayop nahimo. Ang Ginoo misaad og dako, mahangturong mga panalangin nga to sa iyang mga matarong, mahinulsulong mga anak, apan sa kaybalong adunay dakong peligro nini nga kinabuhi, misugo siya kanato sa pag-ingon, pagpantay mahitungod sa iyong mga kaugalingon, sa paghatag o makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon. Tungod kay siya nahigugma kanato, gusto nga kita mahibalik. Kini nga sugo sa pagbantay mahitungod sa itong mga kaugalingon, nag-aghat kanato, nga magmabinantayon sa tanang butang kabahin nato, sa sa klase, sa sosyal nga mga pagkabutang, unsay atong nakita o nabasa, kahilig sa mga media o kalingawan sa mausika nga atong gipaminaw o daghan pa. Ang paghimo o sundanan sa sayo nga pasalig importante kayo pananglit. Aron makadawat o mga panalangin nga gisaad atong mubayad sa ikapulo o mga halad, kinahanglan nga mupasalig ka mo karon nga mubayad sa ikapulo sa tanang kinitaan. Ang pagbayad sa ikapulo makapagunhod sa atong kadaw o mahisama sa atong langitong amahan nga gusto mo paambit sa tanan nga anak niya nga to sa iyong matarong nga mga anak. Ang paghimo ni anak nga desisyon importante kayo. Makapaikag kayong hunaw-naon nga sama sa ikapulo. Ang matagsugo gihimo alang sa inyong mahangturong kalipay o pagtabang kaninyo nga mahisama sa amahan sa langit. Hukmi karon nga mahisama kang nipay sa karaan nga determinado kayo nga moadto og mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Ato karong ikonsiderar ang mga pasalig nga mupanalangin sa inyong mga kinabuhi. Dili ba manindot kung bisan pa unsa pa may buhaton sa uban diha sa eskwelahan, gikan ining panahon na og sa maabot pailhan kamo sa inyong bugos nga integridad og limpyo nga pinulungan. Hukmi karon nga dili gyud kamo manikas nga ang inyong pinulungan putli nga samtang kamo buhi pa ang bulgar nga mga pulong o komedya dili gyud mo libkas sa inyong mga ngabil. Kini ang mga pasalig nga inyong mahimo sa hilo diha sa inyong lawak o sa inyong pagluhod. Ang kalampusan moabot kaninyo kung kamo tinudanay, mainampuon o mapainubsan ng mudo sa Ginoo. Ang kasulatan nagtudlo, magpaubos ka o ang Ginoo nga imong Diyos moaga kanimo pinagi sa kamot o muhatag kanimo og tubag sa imong mga pagampo. Gusto sab kamo nga muhimo og mga pasalig kalabot sa tarong nga pagsinina o gonsaon sa paglihok samtang nakigday. Ang pagsunod sa sumbanan sa Ginoo kanunay nga sayon kung inyo nang gideterminar o unsa inyong buhaton, kung kamu muhimo o desisyon at ubangan sa inyong kadate o kahigalaan. Ang ubang tao dili makasabot sa inyong mga sumbanan samtang nagsunod kamu sa matarong nga mga baruganan o muhupot sa inyong mga pasalig apat sila sa tinuod, mutahod o mudaig kaninyo o mangandoy nga mahisama kaninyo. Uban pang mga sumbanan nga hinuktukanan o pasaligan mao ang bugos nga kalimpyo sa moral o sexual nga kaputli, pagbalaan sa adlaw ipapahulay, pangandam alang sa mga misyon o sa templo o ang determinasyon nga kanunay takos nga moambit sa sakramento. Si President P. Hinckley nagmahal sa mga kabatanunan o kanunay nga nagdasig kaninyo nga musunod sa mga sumbanan nga gihimo sa Ginoo. Ang pagsunod sa mga pagdasig o tambag sa buhing propeta mo dala kaninyo nga ato sa dalan nga mahangturon o walay katapusang kalipay. Kung kamo mo pasalig karon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, siya mo tabang o muligun kaninyo. Ang inyong pagtuo, pagsalig o tinguha sa pagsunod kaniya mao ang pinakaimportante nga yawi sa inyong kalampusan. Nasayod ako nga ang atong langitong Ama na higugma kaninyo o siya tinuod nga mipadala sa iyang buktong anak sa pagtabang kaninyo o kamo mahimayaong mulampos kung tinudanay kamo ang mupasalig o musunod kaniya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.